Her vaktınız gayri Firdevs Radyosu'dur. Stüdyoda sizinle ben Vagim Mehmetli bu saatki haberlerde. Azerbaycan ve Ermenistan prezidentlerinin növbəti görüşü olub. Kesmiş müstəntiq apardığı bəzi qalmaqallı işlərə görə günahsız insanlardan üzr istəyib. Çin rəsmisi deyir ki, qlobal iqtisadi böhrana görə ölkəsi işsizlikdə daxil olmaqla ciddi problemlərlə üzləşib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü olub. İlham Əliyev ilə Serj Sarkisyan Davosda keçirilən beynəlxalq iqtisadi forum çərçivəsində görüşüblər. Bu barədə Azertas xəbər verir, amma hələlik görüşün detalları barədə ətraflı məlumat yoxdur. Dünən Surixdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşüblər. Nazirlər həmsədrlərin regiona son səfərinin nəticələrini, eləcə də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bugünkü görüşünü müzakirə ediblər. Prezidentlər sonuncu dəfə ötən il noyabrın 2-sində Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin iştirakı ilə görüşmüşdülər. Həmin görüşdə münaqişənin həlli ilə bağlı bəyannamə imzalanmışdı. Qlobal iqtisadi böhrana görə Çin işsizlikdə daxil olmaqla ciddi problemlərlə üzləşib. Bunu Çinin baş naziri Wen Xiaobo bugün Davosda başlanmış beynəlxalq iqtisadi forumun açılışında çıxış eləyərkən deyib. O, inkişaf eləməkdə olan ölkələrə böhranın təsirini azaltmaq üçün varlı ölkələri üzərlərinə götürdükləri ötəlikləri yerinə yetirməyə beynəlxalq institutlarda islahatlar aparmağa çağırıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin də forumda çıxışı gözlənilir. Beynəlxalq Valyuta Fondu isə bu arada bəyan edib ki, bu il dünyada cəmi 0,5% iqtisadi artım olacaq ki, bu, 2-ci dünya müharibəsindən sonra ən aşağı göstəricidir. Sabiq müstəntiq Mahir Nağiyev yanvarın 27-sində apellyasiya məhkəməsində bəzi etiraflarla çıxış eləyib. O, bugünə kimi 2003-cü il ixtişaşları da daxil olmaqla Qarabağ Ərəllər Cəmiyyəti Rəfail Allahverdiyev, İldəniz Lahıcov və digərlərinin işini apardığını deyib və bu işlərlə bağlı həbs olunmuş günahsız insanlardan üzr istəyib. Mahir Nağiyev bir müddət əvvəl rüşvət alma ittihamı ilə həbs edilib və indi apellyasiya şikayəti verib. Bu barədə daha ətraflı növbəti verilişlərimizə kontekst proqramında məlumatlara qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Luis Mari de Rupuç Azərbaycanda xarici radioların milli tezlikdən çıxarılmasını geriyə atılmış addım adlandırıb. O, dayaza müsahibəsində Azərbaycan hökumətini xarici radioların yayımını bərpa eləməyə və Azərbaycan xalqının müstəqil kütləvi informasiya vasitələrində çıxışını təmin eləməyə çağırıb. O, daha sonra qeyd edib ki, Azərbaycan hökuməti Avropa Şurasına üzv olanda demokratik prinsiplər və insan haqları sahəsində üzərinə ötəliklər götürüb və ümid edir ki, hökumət bu qərara yenidən baxacaq. Milli Teleradio Şurası bu il yanvarın birindən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 xarici radionun Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC-nin FM tezliyində yayımını dayandırıb. Şura hesab edir ki, xarici radioların milli tezlikdə yayımı yerli qanunlara ziddir. Polis referendumla bağlı Mingəçevirdə imza toplayan müxalifətçilərdən 750 imzanı heç bir sənəd göstərmədən müsadirə edib. Bunu Azadlıq Radiosunda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov deyib. Həsən Kərimov bildirib ki, analoji hadisə Tovuzda da baş verib. Həsən Kərimov rayonlarda olduğu kimi paytaxtda da imza toplayanların təzyiqlərlə üzləşdiklərini deyir.
Nizam rayon şöbəsindən cəhbə sahələ Rüstan Tanrıverdiyev imza toplayan zaman iki nəfərinə məlum şəxs onu izləmiş, döyərək imza vərəqəsini əlindən almışlar.
Həsən Kərimov, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, bu faktlarla bağlı onlarda heç bir məlumat yoxdur. Təşəbbüs qrupları referendumda təbliğat apara bilmək üçün fevralın birinə dək 40 min imzanı MSK-ya təqdim etməlidirlər. Bugün İraqda yerli seçkilər başlanıb. Bugünkü seçkilərdə əsasən polislər, hərbi qulluqçular və məhbuslar iştirak edir. Əsas seçkilər isə şənbə günü keçiriləcək 18 əyalətdən 14-ündə. Bir qədər sonra isə kürdlərin nəzarətində olan 3 əyalətdə seçkilər keçiriləcək. Kərkükdə isə seçkilər hakimiyyətin bölünməsi üstündə mübahisəyə görə təxirə salınıb. ABŞ və İraq rəsmiləri seçkiləri İraqda vəziyyətin sabitləşməsi istiqamətində vacib addım hesab edirlər. Birləşmiş Ştatlar 2011-ci ilədək İraqdan qoşunları tam çıxarmalıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Bu indi Azərbaycanda ən çox eşitdiyimiz səslərdir. Ölkənin az qala hər qarşında tikinti gedir. Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə görə inkişaf.
Son 5 il ərzində 1600-dən çox məktəb tikilibdir, yüzlərlə xəstəxanalar.
Bir başqasına, millət vəkili Pənah Hüseynə görə isə talansılıqdır.
Tendərə çıxarılan layihələr ki var, o ayrılan vəsaitin 60%-ə qədəri uğurlanmış. Həm bu da tender deyil, adı ilə talansılıqdır.
Həqiqət isə onun harada olduğunu növbəti 25 dəqiqə ərzində tapmağa çalışacaq. Beləliklə, 6 manat nizamnamə fondu olan şirkətlə bir şəhərin kanalizasiya sistemini necə təmir etmək olar? Smeta dəyəri 30 milyon olan körpünün inşasına bir ildə 77 milyon manat niyə xərclənir? Tikinti layihələrində xərclərin şişirdilməsinə hansı nazirlikdə qərar verilir? 2008-ci ildə tenderlərdə udulan 2 milyard manatdan çox vəsaitin böyük bir hissəsi kimlərin cibinə gedib? Sizə ölkəyə son illərdə gələn və böyük surətlə xərclənən neft pullarının taleyinin həll olunduğu bir prosesdən, açıq tenderlərdən danışacağıq. Həmin açıq tenderlərdə nağıllarda deyildiyi kimi gözə görünməz sehirli bir çubuq vasitəsilə milyonlarla dövlət vəsaiti yoxa çıxır.
Bizim Sabirabadda kanalizasiya sisteminin təmirini veriblər Babək şəhərində bir firmaya. Onun da cəmsi 6 manat nizamlama fondu var və bir nəfərdən ibarətdir. Bütün işçisi, prezidenti.
Birazdan ətraflı söhbət açacağımız kanalizasiya müəmmasından Oray Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri Qaşqay Həsənov da baş aça bilmir. Deyir ki, əgər tenderlər udmaq belə asandırsa, niyə onun kifayət qədər imkanlara malik şirkəti həmişə məğlub olur? Oray MMZ-nin rəhbəri Qaşqay Həsənov tikinti biznesi ilə məşğul olmazdan əvvəl hərbçi olub. Qarabağ savaşında xidmətlərinə görə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Döyüşlərdə saysız uğurlara imza atan Qaşqay Həsənov hökumət orqanlarının keçirdiyi ən müxtəlif tenderlərə dəfələrlə sənəd göndərsə də qaliblərin sırasına düşə bilməyib.
Təhsil Nazirliyində bu boyda tikintilər gedir. Kim tikir? Hamısı öz adamı, öz ətrafları. Sonra ev tikirlər Qasımkonda. Kim tikir? Hamısı öz adamı. Məndə olan texnika bəlkə də heç o ev tikənlərin heç birində yoxdur. Gözsün, baxsın, Qasımkomun özü bir heylə iş görür. Getsin, qaldısın, görsün, o nəyilə tikiblər onu, hansı fəylə ilə tikiblər onu. Bir nəfər müdürdən bir dənə də buxalterdən ibarətdir o təşkilatlar.
Qaşqay Həsənov deyir ki, hökumət orqanlarının keçirdiyi tenderlərdə iddiaçılar arasında texniki, maliyyə və təcrübə sarıdan üstünlük əldə etmək üçün bir neçə şirkətin alyansını yaradıb. Belə də qaliblər cərgəsinə düşə bilməyib. Qaşqay Həsənov deyir ki, o, yalnız xarici təşkilatların və özəl qurumların keçirdiyi tenderlərdə uğur qazana bilir.
Gəlsin, qaldısın mən orayın sənədlərin, baxsın, görsün, müqavilə var, qanunu sığorta olunmuş müqavilə əsasında işlətmişəm. Pensiyonla mən qanunu pul keçirmişəm. Bir ildir mən sənəd vermişəm Qasımkoma, gündə getcə, gündə getcə. Qızəncə edirəm, ya ki, bunu verəsiniz, verin, tikək. Dedilər İsmailda verəcəyin, bir ara dedilər, nə bilim, xanlarda verəcəyin, görəm boyda verəcəyin, elə hilə də qaldı.
Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Hafiz Babalı da deyir ki, tenderlərə bir qayda olaraq onu keçirən dövlət qurumlarının rəhbərliyinə yaxın olan şirkətlər buraxılır. Qaliblər də elə onların arasından seçilir.
Ondan sonra artıq həmin o tenderə başqa şirkət yaxınlaşa bilmir və bir il, iki il eyni şirkət hansısa təşkilatın sifarişini yerinə getirir və bu bazarda artıq monopollaşma yaranır. Yəni, bu tenderlər üçün ən təhlükəli məqamdır. Yəni, satılmalar üzrə dövlət agentliyin yaranmasından bəri mən indiyə qədər işləmişəm ki, onlar hansısa bir satılmalarda, hansısa bir qeyri-qanuni fakt aşkara çıxarsınlar, bunu ictimaiyyətə bəlli etsinlər.
Tender satın alma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üzrə iddiaçıların yazılı təqdim etdikləri təkliflərdən ən səmərəlisinin seçilməsi məqsədi ilə keçirilən müsabiqədir. Tender haqqında qanunun 13-1-ci maddəsində qeyd edilir ki, satın alan təşkilatın hüquqi, maliyyə və ya təşkilati asıllığı olan mal götürənlərin həmin təşkilatın keçirdiyi satın almada iştirakına yol verilmir. 31-ci maddədə isə tender komissiyasının məsuliyyətindən danışılır. Həmin bəndə görə tender komissiyasının sədri və üzvləri obyektiv və bitərəf olmalıdırlar.
Qaydalar bir tərəfə, millət vəkili Pənah Hüseyin deyir ki, nizamnamə fondundakı vəsaiti heç bir kisə simint almağa çatmayan firmalarda bəzən tenderə çıxarılan layihələr uda bilir. Təkə həmin firma yuxarılardan himayə olunsun.
Bizim Sabirabadda kanalizasiya sisteminin təmirin məlum oldu ki, bu təmiri veriblər Naxçıvan ilə, yəni Babək şəhərində, səhvələrində 6 nömrəli bir evdə bu ihalənin udurmasından 2 ay əvvəl qeydiyyatdan keçmiş bir firm. Yəni, onun da cəmsi 6 manat izamlama fondu var və bir nəfərdən ibarətdir. Bütün işçisi, prezidenti və s. Yəni, bilirsiniz, belə fiktiv bir şey yaradırlar, dərhal pulu götürürlər, sonra ləğv edilir və prokurorluğa yazdım, həmin o dövlət satın alma komitəsinə müraciət elədim. Maliyyə nazirliyinə dedik, yəni ki, bunlar birisi tabudur. Yəni bu hamı bilir ki, belə şeylər olmaq olmaz.
Bu təkcə əyalətlər üçün xarakterik hal deyil. Pənah Hüseyin deyir ki, nizamnamə fondu cəmi 15 manat olan bir firmada dövlət sərhəd xidmətinin nə az nə çox 15 milyon manat hesablanan bir pansiyonatının tikilməsi üçün keçirilən tenderi udub. O ki qaldı Sabirabada, Pənah Hüseyin deyir ki, 6 manatlıq şirkət bir şəhərin kanalizasiya problemini həll edə bilməyib. Sirkab probleminin içində üzülən Sabirabadlıların ümidi isə qalıb Dünya Bankına. Millət vəkili deyir ki, bəlkə bu şəhərdə sirkab problemini Dünya Bankının layihəsi həll edə. Büdcə hesabına bu cür xidmətlərin və malların alınması üçün Azərbaycanda ötən ilin təkcə 9 ay ərzində 5680 tender müsabiqəsi keçirilib. Satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin son hesabatında qeyd edilir ki, bu müsabiqələrdə bağlanan satın alma müqavilələrinin dəyəri isə 1 milyard 676 milyon manatdan çoxdur. Agentliyin şöbə müdürü Zahid Vəliyevdən aldığımız məlumata görə isə ötən ilin son kvartalında daha 2200 müsabiqə keçirilib. Orada nə qədər vəsaitin taliyinin həll olunduğu bəlli deyil. Millət vəkili Pənah Hüseyin deyir ki, tenderə çıxarılan xidmət və işlər üçün ayrılan vəsaitin yalnız 30-40% təyinat üzrə xərclənir.
Hamı da bilir ki, hara gedir bu konkret.
Pənah bəy, hara gedir?
Ən yuxarı təpiyə. Qaba 20% olub deyilənə görə, indi 40% deyirlər. Qalan 20% aşağılar mənimsi. Haradasa, məsələn, deyək ki, bu qabaq bizim romanlarda falan da oxuyurduq. Bu, deyək ki, mafiya olurdu. Sonra onun o küçə əsgərləri də olurdu. Deyək ki, narkot paylanmaqla məşğul edəmi? Onlar indi satın səviyyədər yəni.
Bu bilirsən, də bilim, əliyyətə satmayan da pişiyin deyəri bu morqar deyək. Bu, belənsi adamlar var bizdə də.
Söhbət böyük pullardan düşmüşkən, bir qədər də necə deyirlər, böyük layihələrə nəzər yetirək. Prezident İlham Əliyev 2006-cı ildə Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər planının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Həmin sərəncamdan sonra layihə dəyəri ümumilikdə 150 milyon dollara yaxın olan 9 yol qovşağının və 7 yeraltı keçidin inşasına başlanıb. Bu yol qovşağı və keçidlərlə bağlı tenderlərin nə zaman və necə keçirildiyi ictimaiyyətə bəlli deyil. Əslində bu sahədə monitorinqlər aparan qeyri-hökumət təşkilatları elə bilirlər ki, yol qovşaqları və yeraltı keçidlərlə bağlı tenderlər keçirilməyib. Ancaq Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyev deyir ki, bu təsəvvürlər yanlışdır.
Necə yəni tender keçirmir? Yalnız rəsmi satın almalardan məktub olmalıdır. Qəzetlərdən qalxırız, baxırız. Bütün qəzetlərdə elanlar gedib. Bu necə ola bilər? Bu heç inanma qardaşım, inanma, ya ağlıma da gətirmə. Kim də desə vur ağzına. Üstünə, bu yalan söhbətdir. Bu bilirsən, də bilim, əliyyətə satmayanda pişiyin deyər, mırqar deyir. Bu belənsi adamlar var bizdə də. Bilirsən, özləri heç bir iş görmürlər. Özləri də görənlərə də ancaq qırağdan oturub belə-belə söhbətlər edir. Bir dənə ola deyəsən, oğurluq bəlkə, iki dənə ola, 5 manat ola deyəsən ki, həli. Bu tendersiz bir iş ola bilər.
Ancaq müəmmalar sir pərdəsi ilə əhatə olunmuş tenderlərlə bitmir. Simeta dəyəri məlum olan layihələrin qiyməti tenderdən sonra icra zamanı müəmmalı şəkildə qalxır. Özü də bir neçə dəfə. Mistik bahalaşmanın ən bariz nümunələrindən biri Əzbəyov dairəsində inşa edilən yol qovşağıdır. Milli büdcə qrupunun məlumatına görə layihənin simeta dəyəri 30 milyon manatdır. Ancaq təkcə 2008-ci ildə bu layihə üzrə tikinti işlərinin davam etdirilməsinə əlavə 80 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. Milli büdcə qrupunun məlumatına görə 3-cü mikrorayon dairəsində tikilən yol qovşağının da simeta dəyəri 14 milyon olduğu halda ora 32 milyon manat pul xərclənib. Bununla belə layihədə nəzərdə tutulan işlərin bir hissəsi, yerüstü piyada keçidləri və avtodayanacaqlar inşa edilməyib. Milli Büdcə Qrupunun eksperti Ali Rzayev deyir ki, bu həmin tikinti layihələrində korrupsiyanın olduğu haqda cümanlara düşməyə əsaslar yaradır.
Bu yalnız bununla bağlı şübhə yeri qoyur ki, burada ancaq söhbət ondan gedə bilər ki, burada yeyintilər baş verir, belə deyək, layihənin dəyəri süni şəkildə şişirdilir və bu açığı şəffaflıq problemi olan, hesabatlı olmayan hökumətlər üçün xarakterik bir xüsusiyyətə çevrilib.
Milli Büdcə Qrupunun məlumatına görə Nəqliyyat Nazirliyinin və metronun 20 yanvar stansiyasının qarşısında inşa edilən yol qovşaqları da simeta dəyərindən baha başa gəlib. Onların hazırladığı hesabat cədvəldə qeyd edilir ki, Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısındakı yol qovşağının simeta dəyəri 15 milyon manat olduğu halda ora 18 milyon manatdan çox vəsait xərclənib. Azəryol Servis Asıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyev isə yol qovşaqları və yeraltı keçidlərdə korrupsiya hallarına yol verilməsi ilə bağlı iddiaları təkzib edir. Vaqif Hacıyev deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısındakı yol qovşağının müqavilə dəyəri 15 yox, 19 milyon manat olub və üstəlik həmin vəsaitdən 780 min manat pul artıq qalıb.
Nədən qalmışdı körpü, deyim onu da sənə. Prost sən rast belə səmimi deyirsən, mən də səmimi deyirəm sən.
Bəli.
Onun altında kommunikasiya xətləri vardı, kanalizasiya, bir də su. Onları köçürmək, o cür ki, vaxta, qısa vaxta alınmırdı. Çünki kanalizasiyanı saxlasaydı, kim böyük bir yaşayış masivi, gərək hərəsi bir qarşıq alıb qoyardı evinə. Suyu kəsəcək. Kanalizasiya onu ilə bağlı. Su olmasa kanalizasiya da batdı da.
Ancaq Vaqif Hacıyev başqa yol qovşaqları ilə bağlı rəqəmləri bizə təqdim eləmədi. Dedi ki, səhhəti ona imkan versiydi, görüşüb bütün sənədlərlə bizi tanış edərdi. Ancaq xəstəxanaya getməlidir. Rəqəmləri isə xatırlamır. Bununla belə o, bəzi yol qovşaqlarında xərclərinin artdığını etiraf edir.
Oturduq karandaş hesabı hesablayırlar, injinerlər. Burada misal üçün baxır yerin üstünə, heç nə gedmir orada. Elə ki, ekskavator lafatqasını vurur, üç dənə şey. Sən təsəvvür eləyə bilərsən, 19 milyon aeroport yolunda ancaq kommunikasiyaların köçürülməsinə pul verilibdi.
Bəs görəsən deyildiyi kimi əlavə xərclər çıxırsa, bu kiminlə və necə razılaşdırırlar? Bir halda ki, əksər tikinti layihələrində tender müqavilələrindən artıq vəsait xərclənirsə.
Əvvələn ekspertiza layihənin texniki ekspertizası gedir. İkinci, layihənin dəyəri ekspertiz olur. Fəvqəladə hallarda. Üçüncü fəvqəladə hallarda qiymət qoyma mərkəzi var. O qiymət qoyma mərkəzi qiymətin qoyur.
Fəvqəladə Hallar Nazirliyi ilə bağlı bu məlumatı tək Vaqif Hacıyevdən yox, başqa bir rəsmi qurumdan da eşitdik.
Əgər dövlət vəsaitləri hesabına həyata keçirilən investisiya layihələrində qiymətlərin necə dəyişməsini Fəvqəladə Hallar Nazirinin hansısa bir qurumu həyata keçirdirsə, bunun bir adı var, bunun adı biabırçılıqdır.
Tikinti xərcləri ilə bağlı qiymətləndirmənin Fövqəladə Hallar Nazirliyindəki bir quruma tapşırılmasını bu sahədə monitorinqlər aparan qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri eşitməyiblər. Üstəlik, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, belə bir məlumat eşitmək onlar üçün gözlənilməz olub.
Əgər dövlət vəsaitləri hesabına həyata keçirilən investisiya layihələrində qiymətlərin necə dəyişməsini Fövqəladə Hallar Nazirinin hansısa bir qurumu həyata keçirdirsə, bunun bir adı var, bunun adı biabırçılıqdır. Çünki əslində dövlət vəsaitləri hesabına həyata keçirilən layihələrdə ümumiyyətlə qiymət dəyişikliklərindən, bu ciddi də ola bilər, az da ola bilər, əslində bununla bağlı bir söz ki, bu vəsaitlərin böyüklüyünə bağlı sərəncamı Nazirlər Kabineti verir. Və özdə burada kollegial şəkildə müzakirələr əslində olmalıdır.
Məsələyə tam aydınlıq gətirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət etsək də, təəssüf ki, oradan sorğumuza cavab verilmədi. Vaqif Hacıyev isə deyir ki, bahalaşmaya həm də tikinti materiallarının qiymətləri səbəb olur.
Siz bilirsiniz, indi materiallar 6-7 aydır düşür aşağıda. O körpülər başlayanda armatur 600 dollardı, keçən il ortasında 1300 dollara qalxmışdı.
Söhbət etdiyimiz hökumət ekspertləri simeta dəyəri ilə yekun xərclər arasındakı fərqi izah etmək üçün maraqlı bir termin də tapıblar. Xərclərin inflyasiyası. Ancaq müstəqil tədqiqatçılar belə terminlər razılaşmırlar. Deyirlər ki, korrupsiyanın adı elə korrupsiyadır. Tikinti layihələri ilə bağlı monitorinqlər aparan ekspertlər ehtimal edirlər ki, könül hökumətdə qara apşaq deyilən bir sistem yaradılıb. Elə millət vəkili Pənah Hüseynin dilindən də oxşar ifadələri eşitmək mümkündür.
ham deyir ki, qara kassa var, abşaq var və ham ora gətirib pulu verir. Bunu kesib eləyən də yoxdur. Bu geri qalmış bu şərt neft ölkələrindən sonra ümumiyyətlə bu təbii ehtiyatlarla olan ölkələrdə geniş yayılmış bir haldır. Biz də sadəcə sözün doğrusu bu özünün ən belə mükəmməl formalarından birinə çatırdı.
İstanbul Büyükşəhər Bələdiyyəsində hüquq idarəsinin keçmiş rəisi Musa Hacı Öməroğlu isə deyir ki, onlarda ihalələrin, yəni tenderlərin kesilməsi Azərbaycandan fərqlənir.
Fiyata çıkmıyorsa, iş artışı verilmiyorsa o iş orada bitirilir, yeniden ihaleye çıkılır bitmeyen işler için. Ama doğru olan şudur, çok sağlıklı bir keşif çıkarmak. Aksi halde suistimaller artar.
Hacı Ömeroğlu'nun sözlerine göre Türkiye'de tenderde olunmuş layihanın xərcinin artırılmasından söhbət belə gedə bilməz. İş artırsa bu en çoxu 30% ola bilər. Azərbaycan qanunları bu baxımdan daha sərt tələblər qoyur. İş artımı 15% keçə bilməz. Ancaq bu yalnız qanunda belədir. Reallıqda isə nə iş artımına, nə də vəsaitlərin qat-qat şişirdilməsinə məhdudiyyətlər qoyulur.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda araşdırma rubrikasıdır. Bu dəfə tenderlərdən və milyonlarla dövlət vəsaitinin yoxa çıxmasına yol açan sehirli çubuqdan danışırıq. Araşdırmanı sizə Babək Bəkir təqdim edir.
Neft fondunun maliyyələşdirdiyi bir layihənin də başa çatmasını Bakılılar səbirsizliklə gözləyirlər. Şəhərin su ilə təchizatını yaxşılaşdıracaq Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri isə dönüb susuz quyuya. Nə qədər vəsait tökülsə də kəmər su vermir ki, vermir. Hələ ötən il başa çatmalı olan Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin ilkin dəyəri 480 milyon manat idi. Ancaq bu il hələ də inkişası davam edən bu layihəyə əlavə 300 milyon manata yaxın vəsaitin ayrılması proqnozlaşdırılır. Ekspertlər də deyir ki, belə getsə su kəməri neft kəmərindən baha başa gələcək. Hələ 2006-cı il iyulun 7-sində Azərbaycan qəzetində Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin inşasında boruların hazırlanması üçün tenderin kesilməsi ilə bağlı elan dərc edilib. Elanda o da qeyd edilib ki, təkliflər paketi həmin ilin avqustunda sıxlanmalıdır. Sonradan da məlum olub ki, bu tenderi Azkompozit zavod olub. Bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparan jurnalist Səbuhi Qafarov deyir ki, həmin tender kesilən vaxt heç Azkompozit zavodunun rəsmi açılışı olmamışdı.
Keçən ilin sonunda Sumqayıtda kompozit borular zavodunun açılışında mən iştirak etmişdim. O borular məhz bu kəmərin tikintisi üçün orada yaradılır.
Prezident İlham Əliyev bunu su kəmərinin təməl qoyma mərasimində deyib. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin web səhifəsində də zavodun 2006-cı il dekabrın 29-unda istifadəyə verildiyi bildirilir. Səbuhu Qafarov da elə bu uyğunsuzluğu anlamağa çalışır.
Yəni burada müəmmə bundan ibarətdir ki, rəsmi açılışı 29 dekabr 2006-cı ildə olan zavodun 2006-cı ilin yayında tender udması biraz qəribədir.
Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri üçün boruların hazırlanmasına neft fondundan 82 milyon manat vəsait ayrılıb. Səbuhi Qafarov düşünür ki, əgər bu zavod yuxarılardan himayə edilməsəydi, çətin bu tenderdən qalib çıxardı. Su kəmərinin dərdi səri bununla bitmir. Hüquq müdafiəçiləri iddia edirlər ki, bu kəmərin çəkilişi zamanı 4000-dən çox insanın hüququ pozulub. Kəmər həmin insanlara məxsus torpaq sahələrindən keçsə də onlara kifayət qədər kompensasiya ödənilməyib. Hüquq müdafiəçiləri iddia edirlər ki, faktiki 1 hektar torpaq üçün 1 metr borunun dəyəri təklif olunur. Azkompozit zavodunda istehsal olunan borunu. Azərbaycanlı dövlət layihələrinin nazirlərlə əlaqəli şirkətlərə verilməsi məsələsi artıq beynəlxalq medianın da diqqətini cəlb edib.
The Baku International Bus Station project is listed on this website. It belongs to a company called Zigan.
Əl-Cəzirə televiziyasının müxbiri Həmiş Makdonaldın araşdırmasında söhbət 80 milyon dollarlıq beynəlxalq avtovağzalın inşasından gedirdi. Reportajda deyilir ki, hökumət vağzalın inşası üçün Bakı 21-ci əsr adlı şirkətlə müqavilə bağlayıb. Həmiş Makdonald menedjer Emil Ələsgərovdan şirkətin sahibinin kim olduğunu soruşduqda ona Nəqliyyat Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq məsləhət görmüşdülər. Əl-Cəzirənin müxbiri bildirir ki, avtovağzalın layihəsi Zigan adlı şirkətin internet səhifəsindən çıxır. Həmiş Makdonald deyir ki, bu şirkətin Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədovla bağlı olduğu söylənilir. Onun sözlərinə görə, nazirlik bunu təsdiq etsə də üst-üstə düşən məqamlar var. Həmiş Makdonald reportajında sonada qeyd edirdi ki, Ziqan sözündəki hərflər Ziyan Məmmədovun və onun ailə üzvlərinin adlarının baş hərfləri ilə tamamilə uyğun gəlir.
Z is the first letter of the minister's name. Katiba is his wife.
Əl-Cəzirənin araşdırmasındakı hərf oyununun fakt ya ehtimal olduğunu müəyyən etmək çətindir. Hər halda ekspertlər deyir ki, əgər tenderlərlə bağlı bu qədər qaranlıq məqam olmasaydı, ehtimallara da yer qalmazdı. Türkiyə Cumhuriyyətində isə Baş Nazirlə bağlı özəlləşdirmə idarəsində şəffaflıqla bağlı sualları təəccüblə qarşılayırlar. İhalə, yəni tender şöbəsinin müdürü Öndər Qoçabəy deyir ki, bu ölkədə bağlı qapı arxasında iş görülmür.
Yəni bizim kapalı kapılarda olmaz bizim yerlər. Hər kəs açıqdır, basın açıqdır. Hatta televizyonda canlı yayında bile vardır. Orada herkes kimin ne fiyat verdiğini, kimin ne olduğu her şey orada gözükür yani. Yani o açıdan bizim ihaleler gayet şeffaftır.
Həsən Satın Almalar Üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdürü Zahid Vəliyev də deyir ki, 2001-ci ildə tenderlər haqqında qəbul edilən yeni qanun Azərbaycanda ədalətli rəqabət mühitinin tam qorunmasına imkan verir.
Bu qanun, deməli, dövlət satın almaları haqqında qanun, dövlət satın almalarının təşkili və keçirilməsi qaydalarını təkmilləşdirmiş, qeyri-sabit bazar şəraitində dövlət mənafələrinin qorunmasına, satın almaların icrasında dövlət risklərinin azaldılmasına, eyni zamanda mal göndərənlərin məsuliyyətinin artırılmasına şərait yaratmışdır.
Zahid Vəliyev deyir ki, ötən il keçirilən müsabiqələrlə bağlı onlar təqribən 20-yə qədər şikayət alıblar. Onun fikrincə, tender müsabiqələri ətrafında yaranan narazılığa təbii baxmaq lazımdır. Çünki hər bir iştirakçı özünün təklifini daha mükəmməl hesab edir. Bununla belə Zahid Vəliyev hesab edir ki, onlara gələn bütün şikayətlərə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun baxılıb. Ancaq hər hansı bir şirkətlə bağlı nəticələri ləğv edilən tender olmayıb. Hər halda nə qədər qəribə səslənsə də Zahid Vəliyev tender müsabiqələrində korrupsiya hallarına qarşı təlimatlar qəbul edib yaymaqla mübarizə apardıqlarını deyir.
Azərbaycan Respublikasında malların, işlərin və xidmətlərin dövlət satın almasında korrupsiya və dəlaculuq hallarının qarşısının alınmasına dair metodiki təlimat hazırlanmış və bu təlimat artıq satılan təşkilatlara da paylanmışdır. Eyni zamanda bizim saytımızda da yerləşdirilmişdir.
Başqa nə, yəni mübarizə məqsədindən?
Tədbirlər planı genişdir və həmin tədbirlər planına uyğun, müvafiq işlər görülür, davam etdirilir.
Millət vəkili Pənah Hüseyin isə satın almalar üzrə dövlət agentliyini tenderlər zamanı baş verən korrupsiya hallarının qarşısını almaqda aciz hesab edir.
Bizdə tutmuşlar rəisini deyəsən buraqlar rəhbər. Bu antinisar departamenti var bu İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin. Onlar bu kimdir ki? Onlar hamısı farman kağız üzərində mövcud olan. Məsələdir, biri də bu agentlikdir sizin adını çəkdiniz.
Pənah Hüseyin deyir ki, korrupsiya Azərbaycanda inkişafın tam qarşısını kəsib. Böyük siyasi dəyişikliklər olmasa, bu, ölkəni tam dağılmağa aparacaq. Xərçəng xəstəliyi kimi.
Ondan da dəhşətlidir, çünki bəzən operasiya eləmək olur o xərçəngi bir bəzi yerdir. Ondan da dəhşətli bir şey alıbdır. Ölkədə gərək bir nəyəsə siyasi çevirmiş olsun, ya bir, nə bilim, siyasi vəziyyət dəyişsin ki, bu məsələlər üzə çıxsın.
Ekspertlər deyir ki, qara qızıl qutarandan sonra ölkənin əsl qara günləri başlayacaq. Ancaq Azərbaycanda hələ də böyük layihələrdən danışılır. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu il Xəzər dənizi üzərində körpü inşasına başlanacaq. 5 il müddətinə tikiləcək bu körpünün uzunluğu 14 kilometr olmalıdır. Körpünü bir Koreya şirkətinin tikəcəyi deyilsə də, tenderlə bağlı ictimaiyyətə geniş bilgi verilmir. Bakıda bir yol qovşağı 100 milyon manata belə tikilib başa çatmadığı halda 40 min ton yük götürmə qabiliyyəti olacaq bu körpüdə, görəsən nə qədər milyonlar soğur.